Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasining Novosibirsk viloyatida mehnat migrantlariga Rossiya hududiga kirish uchun soxta COVID-19 ma'lumotnomalarini sotayotgan shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda RIA Novosti yozmoqda. Ma'lum qilinishicha, mazkur guruh pandemiya sababli joriy etilgan mavjud cheklovlar sharoitida chet el fuqarolarini mamlakat hududiga olib kirish uchun asos sifatida foydalanish maqsadida soxta tibbiy hujjatlarni tayyorlash va sotish bilan shug'ullangan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan guruhni qo'lga olishda 1000 ortiq PCR ma'lumotnomasining bo'sh blankalari, 400 ortiq to'ldirilgan chaqiruv ma'lumotnomalari, 3 million rubldan ortiq miqdordagi Rossiya va xorijiy valyuta, shuningdek, soxta hujjatlarni sotib olmoqchi bo'lgan chet ellik mijozlar ma'lumotlari ashyoviy dalil sifatida musodara qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.